ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացայության համար։ Խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, հիշեցնենք, հեռարձակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Ֆրանսիայի Մարսել քաղաքի և Լեռնային Ղարաբաղի Մարտակերտ քաղաքի միջև համագործակցության պայմանագիր է ստորագրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այցելել է Ֆրանսիայի Մարսել քաղաք, հանդիպել քաղաքային իշխանությունների հետ քաղաքապետ Ֆրանսուա Պուպոնիի գլխավորությամբ։ Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում Մարսել և Մարտակերտ քաղաքների միջև ստորագրվել է համագործակցության պայմանագիր։ Իսկ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովն էլ 3 Պոնտոսի հույների ցեղասպանության հիշատակի օրը Աթենքի Սինտագմա հրապարակում մասնակցել է ցեղասպանության զոհերի հիշատակման առողջանը։ Շարմազանովը հանդես է եկել ելույթով, մասնավորապես հայտարարելով. Այսօր մայիսի 19-ին մենք հիշում ենք 20-րդ դարի ամենամեծ աղետներից մեկի Օսմանյան Թուրքիայում ցեղասպանության զոհ դարձած Պոնտոսի և Փոքր-Ասիական հույների հիշատակի օրը։ 20-րդ դարի մարդկության պատմության ամենաողբերգական և ամոթալի էջերից մեկը եղել է Թուրքիայի կողմից քրիստոնյա ժողովուրդների, հայերի, հույների, ասորիների ցեղասպանությունը։ Այսօր միաբանվելով հին Էլլադայի ժողովրդավարության խորհրդանիշ հանդիսացող Աթենքի սրտում, Իլուր ողջ աշխարհի հայտարարում ենք մեր հավատարմությունը ցեղասպանության միջազգային դատապարտմանը և ընդդեմ թուրքական ժխտողականությանը։ Այսօր Ռիգայում անցկացվելի Եվրամիության գագաթաժողովում Հայաստանի հետ կապված ուշագրավ միտումներ կարող են զարգանալ։ Այս մասին դեռ 3 օր առաջ հայտարարել են Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Լսենք իմ գործընկերներ Սիսակ Գաբրիելյանին և Սարգիս Հարությունյանին։
Ռիգայում կայանալի Կարևելյան գործընկերության գագաթաժողովից 3 օր առաջ Եվրամիությունը հայտարարում է պատրաստ է Հայաստանի հետ առաջարկությունների նոր փաթեթ ստորագրել, այն էլ ոչ միայն քաղաքական մասով։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Թրայան Հրիստեան ազատությանը տված հարցազրույցում հրաժարվեց մանրամասներ հրապարակել, սակայն նշեց, որ Լատվիայի մայրաքաղաքում սպասվող գագաթաժողովը նոր հնարավորություններ կարող է ընձեռնել Հայաստանին։ Փաստաթղթերի մի ամբողջ փաթեթ արդեն պատրաստ է, որը կարող է ընդունվել Ռիգայի գագաթաժողովում, բայց քանի դեռ այդ փաստաթղթերը բանակցային փուլում են, ես չեմ կարծում, որ այս պահին ճիշտ կլինի մանրամասներ հաղորդել։ Սակայն հստակ կարող եմ ասել, որ միայն քաղաքական համագործակցությամբ չենք սահմանափակվելու բոլոր այն ուղղություններով, որոնք նախանշվել էին 2013 թվականի Վիլնյուսի գագաթաժողովի ժամանակ, պետք է որ արդեն հաստատում գտնեն այս փաստաթղթերում և կստորագրվեն։ Չնայած որ 2013-ին 3 տարի բանակցելուց հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշեց հետ կանգնել ասոցացման համաձայնագրից, Թրայան Հրիստեան ընդգծում է, Եվրամիությունը հարգանքով մոտեցավ այդ որոշմանը և չդադարեց ու մինչև այժմ շարունակում է ֆինանսական աջակցությունը Հայաստանին նախապես համաձայնեցված ոլորտներում։ Արդեն կարող եմ ասել, որ մենք այս տարվա սկզբից սկսել ենք իրականացնել այսպես ասած վերանայված հանձնառությունները կամ արդեն նոր հաստատված համաձայնությունները Հայաստանի հետ, ինչպես նաև ֆինանսական ամբողջ Փաթեթը, որը ստորագրվեց այս տարվա սկզբին 140-ից 170 միլիոն եվրոյի չափով։ Պետք է նշեմ, որ նույնիսկ եթե գնահատենք այս աջակցությունը մեկ շնչի հաշվով, կարող եմ ասել, որ այն շատ հստակ համեմատելի է և նույնիսկ հավասար է այն աջակցության հետ, որը տրամադրվում է արդեն ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրած երկրներին։ Եվրամիությունն ըստ Հրիստեայի հետևում է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումներին։ Վենետիկի հանձնաժողովի նման Եվրամիությունը ևս կարևորում է, որ մայր օրենքի փոփոխության հարցում իշխող հանրապետականը լայն քաղաքական կոնսոլիդացիա ձևավորի։ Եվրամիությունը միտված է հետևել Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկների, որոնց հիմնական ուղղությունը վերաբերում է գործընթացը հնարավորինս համակողմանի դարձնելուն, այսինքն հնարավորինս շատ շահագրգիր կողմերին այս հարցում ներգրավելուն, և իհարկե մենք կշարունակենք հետևել այս գործընթացին։ Խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին, Հրիստեան ընդգծեց, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորման անհրաժեշտությունը շարունակում է մնալ Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում, սակայն դժվարացավ պատասխանել հարցին, թե կարող է արդյոք Ռիգայի գագաթաժողովը Սերժ Սարգսյան, Իլհամ Ալիև հերթական հանդիպման առիթ դառնալ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրահանձնաժողովը այսօր դիմել է Եվրամիության խորհրդին Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրի շուրջ պաշտոնական բանակցություններ սկսելու մանդատի համար։ Այս մասին այսօր Ռիգայի գագաթնաժողովից 2 օր առաջ լրագրողներին հայտնեց Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով։ Բրյուսելի ներկայացուցչի խոսքով Եվրամիության ու Հայաստանի միջև նոր շրջանակային համաձայնագիրը ներառելու է ոչ միայն քաղաքական, այլև առևտրին ու ներդրումներին վերաբերող նշանակալի գլուխ։ Նոր փաստաթուղթը Եվրամիության ու Հայաստանի գործարարների ներդնողների համար հստակ կերպով սահմանելու է փոխգործակցության կանոնները։ Փաստաթղթում արտացոլված են լինելու որոշակի ոլորտներ, որոնք չեն կարգավորվում առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կամ Եվրասիական տնտեսական միության կանոններով, օրինակ ներդրումների կամ գնումների ոլորտը, ուր Հայաստանը ավելի ազատ կլինի շուկան ավելի բացելու համար, սակայն սա միակ ոլորտն է, հիմնական ոլորտները ապրանքների ու ծառայություններին վերաբերող կարգավորում են առևտրի համաշխարհային կազմակերպության ու Եվրասիական տնտեսական միության կանոններով և այստեղ Հայաստանը ազատ չէ ստանձնելու նոր պարտավորություններ, ասաց մեր զրուցակիցը։ Ըստ պաշտոնյայի նոր փաստաթղթի ու չստորագրված խորը ու համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի միջև գլխավոր տարբերությունն այն է, որ նոր փաստաթղթով արտոնություններ չեն նախատեսվում, սակայն այն լուրջ ներդրում կլինի երկկողմ կապերի խորացման ու Հայաստանում բարեփոխումները առաջ տանելու ուղղությամբ։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան միաժամանակ նշեց, որ արևելյան գործընկերության այն երկրները, որոնք Եվրամիության հետ ստորագրել են ասոցիացիոն համաձայնագիրը, Ուկրաինան, Մոլդովան ու Վրաստանը 2014 թվականի ընթացքում ավելացրել են արտահանման ծավալները դեպի Եվրամիություն, Մոլդովայից ու Վրաստանից դեպի Եվրոպական շուկա արտահանումները աճել են համապատասխանաբար 20 և 18%-ներով։ Սա Բրյուսելի հետ տարվող քաղաքականության ու բարեփոխումների կոնկրետ արդյունքն է, ընդգծեց Եվրամիության ներկայացուցիչը։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյան ասաց, որ Ռիգայի գագաթնաժողովում հայտարարվելու է, որ ասոցիացիոն համաձայնագիրը ստորագրած երկրները կարող են օգտվել Եվրամիության հետ խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու առավելություններից, նրանց համար հասանելի կլինի մոտ 200 միլիոն եվրոյի դրամաշնորհային փաթեթ, բացի այդ, այդ երկրների համար մոտ 3 միլիարդ եվրոյի ներդրումներ են լինելու վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկից, Եվրոպական ներդրումների բանկից ու ֆինանսական այլ կառույցներից։ Եվ վերջապես Եվրամիության ու Ուկրաինայի միջև ստորագրվելու է փոխմբռնման ուշագիր, ըստ որի Բրյուսելը Կիևին հատկացնելու է 1.8 միլիարդ եվրոյի մակրոտնտեսական օժանդակություն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջկա հունիս-հուլիս ամիսներին էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացումն ավելի ու ավելի հստակ է ուրվագծվում։ Հիմա գրեթե ոչ ոք արդեն չի էլ կասկածում, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինն անպայման կթանկանա, բայց ահա այս ամսվա վերջին ազգային ժողովում այս կապակցությամբ լսումներ են սպասվում։ Ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Այս ամսվա վերջին տեղի կունենան խորհրդարանական լսումներ էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացման հարցով։ Ազգային ժողով կգան նաև հեցի ներկայացուցիչները, հայտարարեց ազգային ժողովի խոսնակ Գալուստ Սահակյանը։ Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացումը Սահակյանին մտահոգում է, ժողովրդից բացի տնտեսությունը կտուժի, ասում է.
Ես կարծում եմ ավելի շատ, քան նրանց, ովքեր փորձում են ցույց տալ, որ մտահոգ, իհարկե մտահոգում է, դա ոչ միայն մեր ազգաբնակության գրպանն է խփում, այլ նման դրույքաչափով բարձացումը կարծում եմ մեծ վնասներ կհասցնի նաև մեր տնտեսությանը։
Սակագինը 17 դրամով ավելացնելու առաջարկը խորհրդարանի խոսնակի կարծիքով իրատեսական չէ, յուրաքանչյուր փոփոխություն պետք է հասկանալի լինի ժողովրդի համար։
Հասարակությանը ինչ որ չափի պիտի հասկանալի դառնա, իսկ 17 դրամը կարծում եմ դա իրատեսական թիվ չէ։ Ընդունելի է այն, ինչը որ օբյեկտիվորեն վերլուծման հետևանքում կներկայացվի հասարակությանը։
Եվ որքան թվանա, որ ընդունելի,
որ մի քիչ է լիշնի, շատ ընդունելի կլինի։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը տեղի ունեցողը թալան որակելով լուծումը ժողովրդի ընդվզման հետ է կապում։
Հնարավոր կդառնա այս թալանը, այս գների բարձրացումը կանգնացնել միայն մեկ դեպքում, եթե իշխանությունը, ռեժիմը զգա, որ ժողովուրդը սա չի մարսում, չի ընդունում, դուրս է գալիս փողոց, ակտիվորեն բողոքում է սրան։
Զուրաբյանի կարծիքով 17 դրամ թանկացման հայտը միտումնավոր է արվել, հետագայում ավելի քիչ թանկացումը հոգեբանորեն ընդունելի դարձնելու համար։ Իրականում պատգամավորի խոսքով իշխանության ներսում լրելիային համաձայնություն է աչք փակել կատարվող գողության վրա։
Ասենք 18 դրամի փոխարեն, ասենք կթանկացնեն 10 դրամով։ Եվ ինչ պետք է մենք հանգստանանք դրանից եւ պետք է ուրախանանք, եթե ակնհայտ է, որ ամեն տարի այդ նույն բանը կիրառվում է, ոչ թե ուղղվում է այդ բավարար կառավարումը, ոչ թե բռնում են գողերին, ովքեր տարիներ շարունակ միլիոնավոր դոլարի պարտքեր են կուտակում, թալանելով այս համակարգը։ Ոչ, այս մարդկանց չեն բռնում։ Ըստ էության օրինականացնում են նրանց գոյությունը։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը եւս այս վտանգը տեսնում է։
Այսինքն մարդիկ գործում են առևտրականի տրամաբանությամբ։ Շատ ասենք, հետո ինչ որ մի թվի վրա կբարիշենք։ Բայց սա ո՞ւմ հաշվին են բարիշում։ Բարիշում են հասարակության ժողովրդի հաշվին եւ ասում եմ, այն էլ այն ժողովրդի, որ արդեն իսկ չի կարողանում իր նվազագույն անհրաժեշտ ծախսերը կատարել։ Տնտեսական լուրջ խնդիր առաջացնի, այո, սոցիալական վզում առաջացնի, որտեղ ասում եմ, այստեղ առանց այն էլ այս մազի վրա է ամեն ինչ, այսպես։ Տնտեսության ծանր վիճակ, սոցիալական, այսպես ասած, խորը լարվածության սաղմեր պարունակող իրավիճակ։
Ռուստամյանի խոսքով սահմանին գազի եժանացման պայմաններում էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման հայտը լուրջ հիմքեր չի պարունակում եւ տրամաբանական չէ։ Մանևրում են ոլորտում մենաշնոր ունեցողները։
Մանևրում են, կարծում եմ, ըստ էության գործունենք մի գործարար, կողմում գործարարն է, մի կողմում իր շահը հետապնդող գերատեսչությունն է, որը դժբախտաբար ունի մոնոպոլ կարգավիճակ։
Երկուսն էլ մոնոպոլ կարգավիճակ ունեն,
մեկը սակագների վրա, մեկը մյուսների, այո, հենց այդ խնդիրն է, որ գայթակղում են։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանն էլ լսումներից ակնկալում է գոնե որոշ հարցերի պատասխաններ ստանալ։
Լսումները չէ, լսումները նայա, որ մենք պատկանմարմինների պաշտոնական տեսակետները մեզ տեղյակ չենք մենք։ Հիմա մենք իմանանք, թե պաշտոնական տեսակետները որն են, վիճակի նկարագրություն եւ ելքերի նախանշում, եւ ստայտում մենք մեր անելիքները կիմանանք։ Հիմա մեթոդաբանությունը ով կարող ասել, քրեական մարմինները պետք է ասեն։
Բայց հետաքրքրվում
են։ Ինձ թվում է Հայաստանը այնքան փոքր երկիր է, որ բոլորը ամեն ինչ գիտեն, ամեն ինչի մասին։
Իսկ հնարավոր է, որ էլեկտրաէներգիայի սպասվող թանկացումը դառնա այն հարցը, որը կրկին կհամախմբի ինդիմադիրներին հարցրի։ Լևոն Զուրաբյան։
Կյանքը ստիպելու է, ինչպես այն ժամանակ, հիմա էլ ստիպելու է նորից ստեղծել համագործակցության դաշտը ինդիմադիր։ Իհարկե չեմ բացառում։ Ոչմն չեմ բացառում, վստահ եմ, որ լինելու է։
Արմեն Ռուստամյան։
Դե կարևորն այն է, որ ամեն մեկը չփորձի այստեղ ինչ որ իր անձնական ամբիցիաները եւ հատվածական շահերը տանել, առաջնություն փորձել ստանձնել, թե իբր ինքն է առաջինը, առաջնորդողը եւ այլն։ Եթե այս բաները մի կողմ դրվի եւ ընդհանուր շահով առաջնորդվենք, ես վստահ եմ, որ ասեցի, ոչ միայն ընդդիմության, այլ նաեւ իշխանության շատ կողմնակիցներ այս կարևորությունը հասկանում են։
Միքայել Մելքումյան։
Ծումա մեր հանրապետության բոլոր ուժերն էլ քաղաքական շահագրգիր են, որպեսզի այդ բարձրացումը կամ չլինի, կամ այնպես լինի, որ էական բացասական հետևանքներ չունենա։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացումն իհարկե շատերի համոզմամբ նոր սոցիալական ցնցումներ կարող է առաջացնել։ Առանց այն էլ մեր հասարակության մեծ մասն աղքատ է կամ աղքատության շեմից ցածր վիճակում է գտնվում, ու հաճախ սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակի պատճառով կանայք հրաժարվում են երեխաներին պահել և ուղարկում մանկատուն, ոմանք էլ փորձում են երեխա որդեգրել։ Պարզվում է, որ դա այնքան էլ հեշտ չէ անել։ Ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը։
ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Մոդեբյոր Բուկիքյոնը Հայաստանի կառավարության ուշադրությունը հրավիրում է որդեգրման գործընթացի վրա, որը շատ դեպքերում օրենքից և պետության վերահսկողությունից դուրս է։ Ապօրինի որդեգրման պատճառով շատ երեխաներ դառնում են արգովաճարքի առարկա, այսօր Երևանում հայտարարեց մարդու իրավունքների խորհրդի երեխաների վաճարքի մարմնավաճառության և պորնոգրաֆիայի հարցերով հատուկ զեկուցողը, Հայաստանում կատարած 7-օրյա ուսումնասիրությունից հետո։ Թեև միջազգային փորձագետի Հայաստանում երեխաների տրաֆիկինգի ցուցանիշը նույն բնակչությամբ այլ երկրների համեմատածած է, մտահոգիչ մի շարք հարցեր այնուամենայնիվ կան. Օնլայն տիրույթում երեխաների սեռական շահագործման դեպքերն ու անչափահասների ամուսնությունները։ Ես տեղյակ եմ, որ օրենսդրորեն Հայաստանում ամուսնության տարիքը 18-ն է, սակայն սա չի խանգարում որոշ դեպքերում վաղ ամուսնություններին։ Այդ իսկ պատճառով ոչ եմ անում Հայաստանի իշխանություններին անհրաժեշտ օրենսդրական բարեփոխումներ անել, գյուղական համայնքներում իրազեկման աշխատանքներ տանել, կանխարգելու վաղաժամ ամուսնությունները։
access to education.
Ոստիկանության տրաֆիկինգի դեմ պայքարի բաժնի պետ Ռոբերտ Գրիգորյանը մեզ փոխանցեց, որ վերջին 2 տարիներին Հայաստանում 14 երեխա է ենթարկվել շահագործման, 9 աշխատանքային, 5 սեռական։ Իրավապահ մարմինները սակայն չեն թաքցնում, հանցագործության դժվար բացահայտելի լինելու պատճառով հնարավոր չէ պատկերացնել իրական պատկերը։
Եթե չափահաս անձի տրաֆիկինգի կամ շահագործման համար պարտադիր են որոշակի հարկադրանքի միջոցներ, որոնց մեջ կտրվում է բռնությունը, խաբելությունը, վստահության չարաշահումը, սպառնալիքը եւ այլն, ապա երեխաների տրաֆիկինգի կամ շահագործման համար այդ միջոցները պարտադիր չեն, այսինքն եթե երեխային հավաքագրում են, թաքցնում են, տեղափոխում են կամ ստանում են շահագործման առումով, շահագործման նպատակով առանց այդ միջոցների կիրառման, դա նույնպես համարվում է երեխայի տրաֆիկինգ։
Այսօր հատկապես երեկոյան ժամերին փողոցում քիչ չեն ծաղիկ, սրբանկար վաճառող կամ պարզապես մուրացող երեխաները։ Ոստիկանությունը զգուշանում է նրանց միանշանակ տրաֆիկինգի զոհ անվանել, մինչդեռ մարդու իրավունքների միջազգային փորձագետը շեշտում է, պարտադիր չէ, որ երեխաները շահագործվեն հանցավոր ցանցերի կողմից, շատ անգամ այդ քայլին նրանց հրահրում են հենց ծնողները։
But not necessarily children who are being trafficked by a criminal network, but rather children who are forced by their parents.
Հայերը հատուկ վերաբերմունք ունեն երեխաների նկատմամբ այդուհանդերձ քիչ չեն դեպքերը, երբ հենց ծնողներն են վտանգում սեփական երեխայի կյանքը։ Ես նույնիսկ դեպք եմ լսել, երբ հենց մայրն է հրահրել երեխային զբաղվել մարմնավաճառությամբ.
An example where a mother had forced her child to be involved in child prostitution.
Հոգեբան Լյուդմիլա Բադալյանը երկար տարիներ աշխատում է տրաֆիկինգի զոհ դարձած երեխաների հետ։ Հենց այսօր նրա հոգացության տակ սեռական շահագործման ենթարկված 14-ամյա մի աղջիկ է, ով չի կարողացել ընդհանուր լեզու գտնել ծնողների հետ։ Հոգեբանը վստահ չէ, որ հոգեպես եւ ֆիզիկապես ապաքինվելուց հետո երեխան նորից փողոցում չի հայտնվի։
Ուզում են գտնել մի այլ տեղ, այլ ձև, որը որ կօգնի իրենց դուրս գալ այդ ան ելանելի վիճակից, բայց միշտ չէ, որ այդ նոր տեղը ավելի լավն է լինում։ Եթե մենք կարողանանք ապահովենք նրանց հետագա ավելի բարենպաստ կյանքը, իհարկե շատ ավելի լավ կլինի։ Այսինքն ուսուցում է, մասնագիտական կողմնորոշում է, երբ որ նրանք սկսում են հավատալ, որ իրենք կարող են այլ գործով զբաղվել, ինչ որ իրենց վրա հույսը դնել։
Երեխաների տրաֆիկինգի իրական ծավալներն այսօր հնարավոր չէ պատկերացնել, քանզի ամբողջական պատկեր ստանալու համար մինչև օրս լուրջ և հստակ ուսումնասիրություն չի արվել։ Ազատությանը զրույցում ասաց 10 տարի այս խնդրով զբաղվող ԱՄԿՕՌ հասարակական կազմակերպության հակատրաֆիկինգային և առողջապահական ծրագրերի համակարգող կարքող Վիկտորիա Ավակովան։ Ընդգծելով սակայն, խնդիրն այնքան ժամանակ լուծել հնարավոր չի լինի, քանի դեռ երկրում բնակչության 1/3-ը աղքատ է։
Թե այդ երեխան ընտանիքը ու իրա, չգիտեմ, ուրիշ եղբայրները, քույրիկները սոված մնան կամ ինքը գնա դուրս գա աշխատանքի, այստեղ արդեն դու չգիտես ոնց վարվել, հա, ու որ նամանավատ ու ոչ մի բան դու չես կարա ալտերնատիվալ առաջարկես, հա, նման երեխային ու նման ընտանիքին ցավոք սրտի։ Սա ոչ թե իրավունքների խնդիր է, սա սոցիալական պաշտպանության խնդիր է։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շատ ու շատ կանայք էլ ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների շարունակում են երեխաներ ունենալ, նաև հավատալով կառավարության խոստումներին, բայց ահա պարզվում է, որ այդ խոստումները միշտ չէ, որ կատարվում են։ Իմ գործընկեր Նարեն Ղալիչյանի հաղորդման հերոսուհին այդպես էլ չի կարողանում ստանալ 4-րդ երեխայի համար հասանելի գումարը։
4-րդ երեխայի համար կառավարության խոստացված 1 միլիոն դրամը բազմազավակ Շուշան Դոյդոյանի համար գլխացավանք էր դարձել։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավարը կենտրոն համայնքի սոցապծառայության գրասենյակ էր գնացել, անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ձեռքին, բայց պետի քարտուղարուհին առանց ուսումնասիրելու մերժել էր դրանք ընդունել։ Անակնկալի եկած Շուշանը Facebook-յան իր էջում գրել էր. Կենտրոնի սոցապծառայության պետի քարտուղարուհին ինձ վերջնականապես համոզեց, որ այս ոլորտի բոլոր ռեֆորմները կոռուպցիայի դեմ պայքարը լրիվ անօգուտ են, բայց ես կաշառք չեմ վճարելու։
Մինչև հոգուս խորքը վիրավորված եմ դուրս եկել, եւ առաջին անգամ նման խնդրի բախվեցի, երբ քարտուղարուհու կողմից պահանջ է դրվում ներկայացնել փաստաթղթեր, որոնք մինչ այդ ես չէի կարդացել օրենքի մեջ, եւ իմ բոլոր պահանջները, որպեսզի հիմնավորի, թե ինչի համար պիտի ներկայացնեմ, օրինակ, մյուս բալիկների անձնագրերը, որովե հիմնավորում այդպես էլ ես չստացա, դա վերածվեց վիճաբանության։
Զրուցակիցս, որպես ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար է ասում, պետական գրասենյակի պատերին պետք է փակցված լինեն անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերի ցանկը, մինչդեռ դրանց բացակայությունն օգտագործելով սոցապծառայության աշխատակիցները մոլորեցնում են քաղաքացիներին, պահանջելով օրենքով չնախատեսված փաստաթղթեր։
Ճիշտ է, եթե փաստաթղթերը ստուգվեն և պարզվի, որ անհրաժեշտ է ներկայացնել անձնագրերը, այդ ժամանակ ծնողը պարտավոր է ներկայացնել, իհարկե, բայց առանց իմ փաստաթղթերը ստուգելու ծննդյան վկայականները նայելու, միանգամ ամենից ասում եմ վերջ։ Կիսատ եք ներկայացրել փաստաթղթերը, չեմ կարող ընդունել ձեր դիմումը։ Կոռուպցիոն ռիսկերը այստեղ շատ մեծ են։ Ինչի պիտի դու գնաս եւ այդ ցանկը փաստաթղթերի քարտուղարու ուղեղի մեջ լինի մենակ։ Այդ ցանկերը պետք է փակցված լինեն գտնվելու վայրերում, որպեսզի որևէ կամայական մեկնաբանություն այդ ցանկերի որևէ աշխատակցի կողմից չլինի։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի մամուլի խոսնակ Արամայից Շահբեկյանը մինչդեռ պնդում է, որ իրենց պետի քարտուղարուհին ուսումնասիրելուց հետո է մերժել բազմազավակ մոր դիմումը, բայց խոստանում է, աշխատակցու հուվարքը դեռ կուսումնասիրեն։
Շուշան Դոյդյանը տեղեկացված չի եղել, որ պիտի ներկայացներ նաև տեղեկանք սոցիալական աջակցության հաշվի մասին, որի փոխարեն ինքը ներկայացրել է ինչ-որ բջջային հեռախոսում առկա ինչ-որ բանկային հաշվի մասին տեղեկատվություն։ Ծառայությունը պահանջել է բացատրագիր տվյալ աշխատակցի տվյալ դեպքի վերաբերյալ, որը կուսումնասիրվի ու համապատասխան ընթաց կտրվի, այսինքն անհրաժեշտության դեպքում ծառայողական կարգապահական տուժի ենթարկվի։
Մեկ անգամ արդեն մերժված դիմումը, սակայն նույն աշխատակցուին սիրով ընդունել է, երբ Դոյդոյանն արդեն կենտրոն է այցելել Արամայից Շահբեկյանի ուղեկցությամբ։ Մինչդեռ բազմազավակ այլ ծնողներ, ովքեր այդ հնարավորությունը չեն ունեցել, ստիպված են բյուրոկրատական քաշքշուկի մեջ ընկնել։ Երկու երեխաների հայր Համազասպ Դանիելյանը իր երեխային տրվող գումարը ստացել է 3 ամիս պայքարելուց հետո միայն։
Տարբեր դրվագներ կան, սրանից որ ասենք աշխատողը ինքս շրջիկա եւ շատ դժվար է իմանալ, թե ինքը երբա տեղում։ Երկրորդը որ զրացիչ փաստաթղթերի ցանկ են ուզում, որ հաճախ չեն բացատրում, թե որը ինչ տակում ունի, որների պետք է ստանալ։ Մի խոսքով բավական բարձրացված ամենից, օրինակ նշված է, որ հաշվի համար կարող եք նշել, բայց երբ որ ես իմ հաշվի համարը լրացրած տարա, ասեցի չէ, մենք արձերը պետք է փոխանցենք, որտեղ մենք բանկային փոխանցման հնարավորությունը չունենք։
Ներկայանալ չցանկացող 3 երեխաների այս հայրն էլ արդեն 1 տարի է չի կարողանում ամբողջությամբ ստանալ իր երկվորյակներին հասանելիք 2 միլիոն դրամը։
Մարա հարկավոր է հիմա այնքանով, որքանով ես վերանորոգման վարկ եմ ուզում հիպոթեք վերցնել, դրանով փակեի, ես ունեմ տուն, կիսակառույց, վերանորոգման կարիք ունի, որ ես տեղափոխվեմ բազմազավակ երեխեքի հետ, ես հիմա դրա խաթեր վարձով ապրում, չեմ կարողանում գումարից օգտվել, որ իմ տունը սարքեմ։
Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Դոյդոյանը պնդում է, համակարգում արդեն 1 անգամ գրանցված ծնողները պարտավոր չեն յուրաքանչյուր նոր երեխայի համար թղթապանակ հավաքելու դռներ ծեծել։ Մեծ հետզրույցում տասնյակ ծնողները պնդում էին, որ հենց այդ քաշքշուկից խուսափելու համար հրաժարվել են պետության կողմից տրամադրվող օգնությունից։ Դեռ 2 տարի առաջ սոցապ նախարար Արտեմ Մասատրյանն ազատության հետզրույցում ասել էր, որ նախարարությունն ամեն ինչ անում է խնդիրը շտկելու համար։ Այս անգամ նախարարը խնդրի վերաբերյալ հարցերին խուսափեց պատասխանել, փոխանցել էր, ժամանակ չունի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավի Սուրբեբա ռադիոկայանը, բայց ինչ հրաժեշտ տալը, հիշեցնենք, որ Հայաստանը ներկայացնող Genealogy խումբը առերես վիշտվենին Face Shadow երգով 3-7-3-ան հաջողությամբ հանդես եկավ Եվրատեսիլ 2015-ի առաջին կիզա եզրափակիչում և հաղթահարեց այդ փուլը։ Վիեննայում անցկացվող երգի մրցույթի եզրափակիչը կկանա շաբաթի 3-ան։ Հաջողություն, ինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Ուսմենտ ռադիո Թավիսուփլեբաս։
თავის უფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.cz